สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI Engineering Building Applications with
Foundation Models ของ Chip Huynh
เป็นหนังสือเชิงเทคนิคและเชิงระบบจากสำนักพิมพ์ O'Reilly ที่อธิบายการสร้างแอปพลิเคชัน AI ในยุคของโมเดลฐานจุดประสงค์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การสอนฝึกโมเดลตั้งแต่ศูนย์แต่เน้นการออกแบบประเมินปรับใช้และนำโมเดลที่มีอยู่แล้วไปสร้างผลิตภัณฑ์จริงหนังสือวางกรอบว่าวิศวกรรม AI แตกต่างจากวิศวกรรม Machine Learning แบบเดิมเพราะนักพัฒนาเริ่มจากปัญหาของผู้ใช้ทดลองด้วยโมเดลสำเร็จรูปแล้วค่อยเพิ่มเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นเช่น Prompt Engineering RAG Fine Tuning Agent การออกแบบชุดข้อมูลและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมานเนื้อหาจึงเหมาะกับวิศวกรนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้นำเทคโนโลยีที่ต้องการเข้าใจทั้งโอกาสข้อจำกัดต้นทุนความเสี่ยงและสถาปัตยกรรมของระบบ AI ที่ใช้งานจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิศวกรรม AI คือการเปลี่ยนจุดเริ่มต้นจากการฝึกโมเดลไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์แกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าวิศวกรรม AI งานคนละแบบกับ Machine Learning แบบดั้งเดิมในอดีตทีม AI มักเริ่มจากการเก็บข้อมูลทำ Annotation ฝึกโมเดลวัดผลแล้วค่อยนำไปใช้ในระบบจริงๆแต่เมื่อโมเดลฐานและบริการโมเดลผ่าน APIเข้าถึงง่ายขึ้นนักพัฒนาสามารถเริ่มจากโจทย์ผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ผู้ใช้ได้เร็วกว่าเดิมการเปลี่ยนนี้ไม่ได้ทำให้งานวิศวกรรมง่ายลงทั้งหมดแต่ทำให้ปัญหาหลักย้ายตำแหน่งจากการสร้างโมเดลไปสู่การเลือกโมเดลการควบคุมพฤติกรรมการจัดการบริบทการประเมินผลและการดูแลระบบหลังปล่อยใช้งานหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเรียกใช้โมเดลสำเร็จรูปเป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่ใช่ระบบ AI ที่สมบูรณ์ผลลัพธ์ของโมเดลมีความคลุมเครือเปลี่ยนแปลงได้และอาจผิดอย่างมั่นใจทีมต้องออกแบบชั้นประกอบอื่นๆเพื่อให้ระบบเชื่อถือได้ความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเพราะมันไม่ขายภาพว่า AI คือเวทมนต์แต่เสนอว่า AI เป็นงานวิศวกรรมที่ต้องจัดการเทรดออฟอย่างต่อเนื่องสประเด็น2การประเมินผลโมเดลปลายเปิดเป็นหัวใจของความน่าเชื่อถือในระบบ AI หนังสือให้ความสำคัญกับการประเมินผลอย่างมากเพราะโมเดลฐานไม่ได้ให้คำตอบแบบตัวเหมือนระบบซอฟต์แวร์ทั่วไปในงานจำแนกภาพหรือทำนายตัวเลขอาจใช้เมทริกซ์มาตรฐานได้ค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ในงานสร้างข้อความสรุปข้อมูลเขียนโค้ดหรือโต้ตอบกับผู้ใช้คำตอบที่ดีอาจมีได้หลายแบบนี่ทำให้การวัดผลต้องพิจารณาทั้งความถูกต้องความครบถ้วนความปลอดภัยความสอดคล้องกับบริบทและผลกระทบต่อผู้ใช้ชิปฮุเยนอธิบายแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโมเดลปลายเปิดรวมถึงการใช้ AI เป็นผู้ช่วยตัดสินหรือ AI as a judge ซึ่งเป็นวิธีที่เติบโตเร็วแต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังโกตุผลคือโมเดลที่ทำหน้าที่ตัดสินก็มีอคติความไม่เสถียรและข้อจำกัดของตนเองหนังสือจึงไม่เสนอ evaluation เป็นขั้นตอนเดียวหลังพัฒนาเสร็จแต่ให้มองเป็นระบบต่อเนื่องที่เชื่อมกับชุดข้อมูลทดสอบเกณฑ์คุณภาพการเปรียบเทียบ
โมเดลการตรวจจับความล้มเหลวและ feedback
จากผู้ใช้จริงมุมมองนี้สำคัญเพราะระบบ AI ที่ดูดีในการทดลองอาจล้มเหลวเมื่อเจอข้อมูลจริงที่ซับซ้อนกว่าประเด็น3การปรับใช้โมเดลฐานต้องเลือกเทคนิคตามปัญหาไม่ใช่เริ่มด้วย Fine Tuning เสมอหนังสือจัดวางเทคนิคการปรับใช้โมเดลอย่างเป็นลำดับตั้งแต่วิธีที่ง่ายและต้นทุนต่ำไปจนถึงวิธีที่ซับซ้อนกว่า Prompt Engineering เป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยควบคุมรูปแบบคำตอบขอบเขตงานและข้อจำกัดของโมเดลโดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำหนักของโมเดลRetrieval Augmented Generation หรือ RAGi เพิ่มความสามารถด้วยการดึงข้อมูลภายนอกเข้ามาเป็นบริบทจึงเหมาะกับงานที่ต้องใช้ข้อมูลเฉพาะองค์กรหรือข้อมูลที่เปลี่ยนบ่อย Fine Tuning มีบทบาทเมื่อทีมต้องการปรับพฤติกรรมรูปแบบหรือความเชี่ยวชาญของโมเดลอย่างลึกขึ้นแต่หนังสือชี้ให้เห็นว่าไม่ควรมอง Fine Tuning คำตอบแรกเพราะมีต้นทุนด้านข้อมูลการประเมินและการบำรุงรักษาส่วน Agent Patterns ช่วยให้โมเดลวางแผนเรียกเครื่องมือหรือทำงานหลายขั้นตอนแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้านความคาดเดายากจุดแข็งของหนังสือคือการอธิบายว่าเทคนิคเหล่านี้ไม่ใช่รายการเครื่องมือแยกกันแต่เป็นระดับของการควบคุมระบบทีมที่ดีต้องถามก่อนว่าปัญหาเกิดจากข้อมูลไม่พอคำสั่งไม่ชัดโมเดลไม่เหมาะหรือเวิร์กโฟลว์ซับซ้อนเกินไปแล้วจึงเลือกวิธีแก้ให้ตรงสาเหตุประเด็น4ชุดข้อมูลยังสำคัญแม้ระบบจะใช้โมเดลสำเร็จรูปเป็นแกนกลางแม้หนังสือจะพูดถึงการสร้างแอปพลิเคชันด้วยโมเดลฐานแต่ไม่ได้ลดความสำคัญของข้อมูลตรงกันข้ามหนังสืออธิบายว่า Dataset Engineering เป็นงานสำคัญในการทำให้ระบบ AI มีคุณภาพและสอดคล้องกับโจทย์จริงๆข้อมูลที่ใช้ประเมินปรับแต่งหรือให้บริบทแก่โมเดลต้องมีคุณภาพครอบคลุมกรณีใช้งาน และสะท้อนความเสี่ยงที่ระบบจะเจอการทำ data curation การตรวจคุณภาพการลดข้อมูลซ้ำการทำความสะอาดข้อมูลและการจัดรูปแบบข้อมูลล้วนมีผลต่อความแม่นยำและความเสถียรของระบบหนังสือยังกล่าวถึงการเพิ่มข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นแนวทางที่มีประโยชน์เมื่อข้อมูลจริงหายากแพงหรือมีข้อจำกัดด้านความเป็นส่วนตัวอย่างไรก็ตามการสังเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่ทางลัดที่ไร้ความเสี่ยงเพราะข้อมูลที่สร้างโดยโมเดลอาจขยายอคติหรือทำให้ระบบเรียนรู้รูปแบบที่ไม่ตรงกับโลกจริงๆมุมมองนี้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดว่ายุคโมเดลฐานทำให้ข้อมูลไม่จำเป็นในทางปฏิบัติข้อมูลยังเป็นเครื่องมือหลักในการนิยามคุณภาพกำหนดขอบเขตและตรวจสอบว่าแอปพลิเคชัน AI ทำงานได้ตามที่ธุรกิจและผู้ใช้ต้องการสุดท้ายสถาปัตยกรรมระบบ AI ต้องจัดการต้นทุน latency guardrails และ feedback พร้อมกันส่วนที่ทำให้หนังสือมีความเป็นงานวิศวกรรมอย่างชัดเจนคือการอธิบายสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน AI ในสภาพแวดล้อมจริงการเรียกโมเดลฐานอาจมีต้นทุนสูงและ latency มากกว่าซอฟต์แวร์ทั่วไปดังนั้นทีมต้องคิดเรื่อง caching model routing gateway การเลือกโมเดลตามการและการเพิ่มประสิทธิภาพ inference การลด latency ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความเร็วแต่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ผู้ใช้ต้นทุนต่อคำขอและความสามารถในการขยายระบบขณะเดียวกันระบบต้องมี guardrails เพื่อจำกัดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยไม่เหมาะสมหรือผิดเงื่อนไขทางธุรกิจหนังสือยังเชื่อมเรื่อง monitoring observability และ user feedback เข้ากับวงจรพัฒนาเพราะผลลัพธ์ของโมเดลอาจเปลี่ยนไปตามโมเดลเวอร์ชัน prompt ข้อมูลที่ดึงมาและพฤติกรรมผู้ใช้ feedback จากผู้ใช้จึงไม่ใช่แค่การเก็บคะแนนความพึงพอใจแต่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับตรวจหาความล้มเหลวปรับ evaluation set และปรับปรุง workflowประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือพร้อมทั่วไปเพราะมันมองระบบ AI เป็น production system ที่ต้องมีการควบคุมวัดผลและบำรุงรักษาในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องสร้างหรือตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AI ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์วิศวกร machine learning ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพหรือผู้นำองค์กรที่ต้องการเข้าใจข้อเท็จจริงของการนำโมเดลฐานไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าจะเริ่มจากเทคนิคใดประเมินผลอย่างไรควบคุมความเสี่ยงแบบใดและออกแบบสถาปัตยกรรมให้รองรับต้นทุน latency และ feedback ได้อย่างไรประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่า AI สมัยใหม่ไม่ใช่แค่การเลือกโมเดลที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นการออกแบบระบบรอบโมเดลให้ทำงานได้ในบริบทจริงเมื่อเทียบกับหนังสือจำนวนมากในหมวด AI ที่มักเน้น prompt ตัวอย่างเครื่องมือหรือภาพรวมธุรกิจหนังสือของชิปฮุยันโดดเด่นเพราะเชื่อมระดับผลิตภัณฑ์วิศวกรรมข้อมูลการประเมินและการปฏิบัติการเข้าด้วยกันมันไม่ได้เป็นคู่มือเขียนโค้ดทีละบรรทัดและไม่ได้เป็นหนังสือทำนายอนาคตของ AI แต่เป็นแผนที่สำหรับคนที่ต้องสร้างระบบจริงๆในช่วงที่เทคโนโลยียังเปลี่ยนเร็วจุดแข็งจึงอยู่ที่กรอบคิดที่ใช้ตัดสินใจได้แม้เครื่องมือเฉพาะจะเปลี่ยนไปหากคุณต้องการสนับสนุนชิปฮุยันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่